Diena pēc vakara atzīmētās Ukrainas neatkarības dienas daudzviet Krievijā un tās kontrolētajās Ukrainas teritorijās, to starp Donetskā un Krimā, izcēlusies ar ukraiņu hakeru saudabīgu uzbrukumu. Sociālos medijos redzam video, kurā daudzviet pa publiskajiem skaļruņiem sāk uzskanēt Ukrainas himna vai par vienu no šī kara simboliem kļūsī dziesmu par sarkano īrbeni. Visas dienas laikā turpinājās arī seko apzināšana un novēršana pēc traģiskā uzbrukuma Čaplinas stacijai Dņepropetrovskas augbalā. Bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 25, taču Krievijas puse apgalvo, ka uzbrukuma patiesais mērķis ir bijis aptuveni 200 ukraiņu karavīri, un esot iznīcināts arī 10 militārās tehnikas vienības. Notikušais ir izsaucis asu nosodījumu, to starp Eiropas Savienības augstajiem pārstāvjiem ārlietā Žozepam Boreliam pieprasot vainīgo saukšanu pie atbildības. Pēc atspīlēta situācija joprojām saglabājas Zaporižas atomelektrostacijā, ko jau martā sagrāba un joprojām kontrolē Krievijas spēki. Kā paziņojas kompānija Energo Atoma, pirmo reizi vēsturē šodien atomelektrostacija tikusi pilnībā atslēgta no elektrotīkla. Tiek skaidrots, ka ugunsgrēku dēļ divreiz ir atslēgusies atomelektrostacijas 4. Sakaru līnija ar Ukrainas energosistēmu. Trīs citas līnijas iepriekš jau bija bojājuši iebrucēju spēki, un pašlaik notiek mēģinājumi pieslēgt tīkla. Vismaz vienu no energoblokiem. Situācija Zaporižā joprojām pievērš arī starptautisku uzmanību, un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors Rafaels Grossi intervijā France 24 ir paudis cerību, ka jau tuvāko dienu laikā aģentūras pārstāvjiem izdosies apmeklēt Zaporižas atomelektrostaciju. Pēc viņu vārdiem gan Kijevas, gan Maskavas pusē kopumā esot izpratne, ka starptautiskiem ekspertiem stacijā ir jābūt.
Never happened before, like many other things around this war, by the way, but
Nekas tāds iepriekš nav noticis, un to var teikt arī par citām šī kara lietām. Taču šajā konkrētajā gadījumā mēs redzam dažādu tautību darbinieku strādāšanu kopā. Tie ir divu karojošu valstu pārstāvi, un tas nav vienkārši. Viena no lietām, ko mēs gribam noskaidrot, ir, kā darbojas vadības līnijas, kā tiek ievēroti Starptautiskās atomenerģijas aģentūras un Nacionālo regulātoru noteiktie drošības standarti. Tā ir viena no ļoti nozīmīgajām lietām, kas mums būs jāpārbauda. Mēs visu laiku sazināmies ar Ukrainas regulātoru, ar Ukraiņu operatoriem un, protams, arī ar Krieviju, jo Krievija kontrolē staciju. Es vakar biju Stambulā, lai apspriestu ar Krieviju vizītes detaļas. Mums, kā starptautiskajai komitejai, ir jārunājas ar visiem.
Savukārt aģentūra Bloomberg norāda, ka Starptautiskās atomenerģijas aģentūras misijas sastāvā būs arī drošības eksperti, kuriem būs iespēja izvērtēt stacijas apšaudes apstākļus un nepieciešamības gadījumā saukt pie atbildības vainīgos. Arī Britu izlūkdienests ir sniedzis savu izvērtējumu par situāciju stacijā. Britu pusi apgalvo, ka Krievijas iebrucēji savu klātbūtni tur cenšoties slēpt kaujas tehniku izvietojot zem trubām un stacijas arkām. Eksperti uzsver, ka līdz brīdiem, kamēr iebrucēji klātbūtni turpināsies, nemazināsies arī avāriju iespējamību, jo gal galā daudzi no stacijas darbiniekiem turpina strādāt par spīti draudiem viņu dzīvībai. Lai arī dažādi eksperti prognozes par to, cik ilgi karš Ukrainā turpināsies, ievērojami atšķiras, ir manāms liecības par to, ka Krievija ir gatava ilgstošam konfliktam. Un par to varētu liecināt internetā pieejamais Krievijas prezidenta Vladimira Putina projekts, kas paredz, ka no nākamā gada 1. Janvāra ir jāpalielina Krievijas bruņoto spēku skaitliskais sastāvs. Militāristu skaitu paredzēts palielināt par 137,000 līdz 1 miljonam un 150,000 cilvēku. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.